Ascultați emisiunea Hristos pentru musulmani. Discutăm despre cum să împărtășim vestea bună musulmanilor, împreună cu Valentin Giurici și Narcis Vlașin.
Continuăm seria de emisiuni sub genericul Hristos pentru musulmani. Dorim să aflăm și de această dată cum putem împărtăși Evanghelia musulmanilor. Invitatul nostru pentru această serie de emisiuni și astăzi este Narcis Vlașin, specialist în relații dintre creștini și musulmani. Narcis, bine ai revenit!
Bine v-am găsit și mă bucur că avem și astăzi ocazia să vorbim despre cum pot creștinii să-L mărturisească pe Hristos musulmanilor.
În prima întâlnire pe care am avut-o, am vorbit puțin despre ceea ce cred musulmanii, care sunt lucrurile care îi definesc pe musulmani, sau altfel zis, cei 5 stâlpi ai credinței musulmane. Apoi, data trecută, am vorbit de anumite aspecte practice. Cum poți să îi spui unui musulman despre Hristos dacă îl întâlnești pentru o jumătate de oră, eu știu, într-un magazin sau într-un avion sau undeva? Și tot data trecută vorbeam despre gândul acesta, ideea aceasta binevenită de a-l invita pe acel om în casa ta, de a trece de această barieră, chiar dacă sunt diferențe destul de mari între cele două culturi, de a face acest pas al curajului, să legi o relație. Astăzi aș dori să continuăm tot cu aceste aspecte practice, după ce l-ai chemat în casa ta. Cum să-i spui de fapt despre Hristos, cum să continui să-i spui mai multe despre Mântuitorul?
Întrebarea este foarte arzătoare în zilele noastre, pentru că oamenii, vrând nevrând, acum sunt tot mai aproape de noi, musulmanii mă refer, fie în oraș, fie pe stradă, la magazin, la spital, sunt mulți profesioniști musulmani. Sau noi mergem în țări islamice, fie că mergem în vacanță, fie că mergem cu serviciu, sau că mergem intenționat să spunem oamenilor despre Dumnezeu. Întrebarea rămâne, cum să spunem oamenilor despre Dumnezeu? Și dați-mi voie un pic de paranteză ca să putem pune bazele conversației, a modalităților cum să mărturisim pe Hristos, să înțelegem un pic din spate, sunt câteva feluri de a începe să mărturisești pe Hristos sau de a purta o conversație cu musulmanii. Una dintre ele este sincretistică, în sensul, hai să avem o conversație în care toți să fim liniștiți, tu ții a ta, eu îmi țin a mea, poate împrumut ce-mi place de la tine, poate împrumut ce-ți place de la mine și hai să mergem împreună să trăim în pace noi toți așa cum suntem, fiecare cu cel doare capul și cum îi se păsălește lui.
Asta e un fel de New Age, adică toate credințele sunt bune, există un singur Dumnezeu și vom vedea ce-o fi.
Da. Nu, aici trebuie lămurit foarte clar, nu asta este scopul nostru. Nu, scopul nostru nu este să găsim așa un melting pot, cum zic, un fel de ciorbă în care punem de toate și, na, dacă punem piper și sare, poate că iasă un gust ok, mâncabil. Nu asta este scopul nostru. Nu în acest scop îl mărturisim pe Hristos.
Adică nu este ideea de a cădea la pace cu orice preț.
Da, și sigur că sunt elemente fantastice în islam care îmi plac, de exemplu închinarea foarte serioasă sau nu se joacă în general vorbind cu familia, sunt foarte dedicați, puține divorțuri, dar nu orice este de mâncat numai pentru că mi se oferă. O altă gândire fundamentală este polemică. Stăm de vorbă ca să-ți dovedesc că eu am dreptate. Orice ar fi, eu de aia de fapt vreau să stau de vorbă cu tine, să-ți dovedesc că până la urmă eu te-am cucerit. Eu vreau să-mi dovedesc că eu sunt religia adevărată, că eu am adevărul și că tu ai fi... Nu asta este motivația vieții mele, să te caut ca să te distrug.
Asta duce la conflict și nu la adevăr.
Da, nu sunt interesat. Sigur că sunt interesat să te câștig pentru Hristos. Sunt interesat să îl câștigi tu pe Hristos, să-L cunoști pe Hristos în toată plinătatea Lui. Dar nu sunt interesat să te distrug numai așa de plăcerea de a intra în polemică cu tine. Un alt aspect este, da, nouă ne place dialogul pentru a menține pacea. Așa, da, sigur, el îmi spune credința lui, eu îmi spun credința mea. Uite ce bine stăm noi creștinii și musulmanii în jurul unei mese la conversație. Și deci e o conversație așa, o discuție pur și simplu de diversitate. Diversitatea este sănătoasă pentru orice societate, deci hai să încurajăm diversitatea ca să avem societăți sănătoase. Este un aspect important și sunt elemente care trebuie să le ținem de aici. Cu cât este mai diversă o societate, adică mai multe grupuri etnice, mai multe religii, cu atât este mai puternică. Ăsta este adevărul. Societățile unilaterale, de exemplu, dacă am fi numai români în România, ne-am certat mult mai rău decât dacă mai sunt și alte nații. Uitați-vă la orașele care sunt bilingve sau care sunt cu mai mare diversitate. Astea sunt orașele care funcționează și mai bine. Și care și economic vorbind, și cultural, și pentru că se încurajează. Diversitatea produce lucruri bune. Are urmări sănătoase. Dar nu, acest este ultimul aspect de care suntem interesați. Mai există și elementul acesta de apologetică. Eu vreau să îți demonstrez că eu am dreptate, dar într-un mod apologetic. Nu mă interesează ce faci tu cu ce îți demonstrez eu. Urmările conversației noastre nu sunt așa de importante pentru mine, ci important este să mă asigur eu că tu ai înțeles că eu am dreptate. Și aspectul apologetic
mizează mai mult pe rațiune.
Da, da, poate să fie argumente din toate părțile, dar este în ideea de a-ți demonstra că eu am dreptate. Nu mă interesează să te distrug, cum ziceam mai devreme, ca cu orice preț să te câștig, ci sunt interesat pur și simplu să mă duc în toată istoria umanității și să-ți demonstrez că eu am dreptate și că adevărul pe care eu îl proclam este cel corect. Amin, sigur că ăsta este cel corect. Și noi suntem cu siguri pe acest aspect, dar nu ăsta este scopul conversației cu musulmanii, da? Să le dovedesc că eu am dreptate. Ci mai degrabă conversația care avem cu musulmanii este una, ceea ce numesc eu, kerigmatică, de proclamare, de împărtășire, cum povesteam mai în prima emisiune, în sensul că eu vreau ca să le spun oamenilor și să le arăt în același timp oamenilor, să împărtășesc cu ei incarnațional, adică în carne și oase, vestea bună care este în mine și pe care o trăiesc eu și pe care și cum a transformat pe mine Iisus și pe familia mea și cum îmi dă un viitor și îmi dă o țintă și îmi dă un sens vieții mele. Deci asta este fundamentul pe care pornesc această conversație cu musulmanii, un fundament de proclamare, de împărtășire a veștii bune. Și atunci aici putem intra în tot felul de discuții, ce trebuie să folosești sau cum trebuie să folosești, în sensul cum trebuie să proclam pe Hristos. Sunt unii care spun trebuie să-l proclam confruntațional. Adică să-l confrunți pe om cu adevărul. Dom'le, ăsta este adevărul, de aici nu ne mișcăm nici în stânga, nici în dreapta. Nu mă interesează că e musulman, că e român, că e hindus, că e ăsta. Eu proclam adevărul și trebuie neapărat să-i spun că el n-are dreptate și că eu am dreptate. Și să-l confrunt cât mai degrabă. Că pentru că poate că dacă va înțelege că el n-are dreptate, poate se va întoarce la Dumnezeu. Procentual, statistic vorbind, foarte puține sunt întoarcerile la Dumnezeu, convertirile, prin această metodă confruntațională, în care încercăm să-L mărturisim pe Hristos în felul brutal, a spune. Uite să vă dau câteva exemple. Un pastor din America, într-o duminică dimineața, la serviciu de dimineață, a adus un lighean mai mare și a adus un exemplar al Coranului, și a predicat și a spus Islamul este greșit teologic, Coranul este o carte falsă și ca să vă demonstrez, dau foc Coranului. Și a dat foc Coranului. În seara respectivă, în Afganistan au murit 7 lucrători ONU, printre care era și unul sau doi cetățeni români care erau angajați ONU. În aceea zi, în Pakistan au mai murit câțiva, au făcut meeting-uri de stradă în multe părți din țările islamice, care s-au soldat cu diferite violențe. Nu știu dacă pe cineva a ajutat vreodată să se întoarcă la Dumnezeu acest... Da, omul a avut dreptate dintr-un anumit punct de vedere. Da? Dar ajuta pe cineva o asemenea metodă? Nu sunt sigur și aproape că sunt sigur că nu. În sensul că i-am văzut în schimb pe cealaltă parte mai mulți musulmani care au ars Noul Testament în zona în care am fost, am distribuit la un moment dat mai multe Noi Testamente și apoi a venit mula și cu ceilalți preotul musulman și cu ceilalți ajutoare ale lui pe stradă cu un portavoce de asta, toți care ați primit Noul Testament, Injilul de la creștini, vă rog să-l aduceți în stradă și au făcut un foc în mijlocul străzii și i-au dat foc. Deci...
Nu v-ați gândit că s-ar putea să urmați voi?
Da, nu, că oamenii n-au fost violenți împotriva noastră în cazul acesta. De fapt, am fost la ei în casă, vorbit cu ei, am discutat. Deci nu a fost o violență împotriva persoanei, ci împotriva cărții. Ca să limiteze ei efectele negative posibile care le putea avea dacă cineva citea în Noul Testament. Da, deci am văzut și de partea mea. În schimb, când au făcut ei lucrul ăsta la noi în oraș, au ars sute de Noi Testamente, nimeni în România nu s-a apucat să omoare un musulman, dar nici n-a ajutat pe nimeni. Deci aspectul confrontațional, nu știu dacă...
Unora le place lupta sau dinamica.
Cu ce te ajută? Adică, bun, și poate și mie îmi place, dar ajută pe cineva cu ceva? Adică are niște urmări pozitive, s-a întors omul la Dumnezeu, este interesat să vină la biserică, să aibă o relație profundă cu Dumnezeu... Foarte puține cazurile astea sunt, am mai auzit așa disparat încoace încolo de câte un aspect de asta, dar este ca și cum m-aș duce într-o țară musulmană, m-aș sui pe o bordură de la un parc, să zic așa, să mă vadă oamenii și să spun, acum dacă nu te întorci la Dumnezeu și nu crezi că Iisus e Fiul Dumnezeu, o să mergeți în iad, voi toți. Am dreptate, poate predica mea este corectă relativ teologic, dar ajutorul pentru omul ăla să se întoarcă la Dumnezeu. Eu, de fapt, am exemple total diferite. Am un prieten foarte bun care, așa cum, după 15 ani, este afectat. A stat cu mine jumătate de an, l-a văzut pe Hristos, am vorbit despre... Era foarte aproape, era la -1, la -2 să-L primească pe Hristos. Și în vara aia am fost plecat 2 luni, au venit în vizită niște creștini din alte părți tineri și asta i-a spus, dacă nu crezi că Iisus e Fiul Dumnezeu, mergi în iad. Și ăla, știi ce a zis prietenul meu? Zice, 2 ani de zile m-am dus la școala coranică. În fiecare dată când începea ora de curs, îmi zicea, dacă nu credeți Coranul și ce scrie în Coran, o să mergeți în iad. Exact asta am auzit de la voi creștinii. Nici o diferență, n-aveți nicio veste bună. Și de atunci încolo n-am mai putut intra adânc în viața lui. Nici acum nu este întors la Dumnezeu. Poate și ăla să fie unul, poate să fie și altele, dar vreau să zic din experiența proprie și de ce am văzut, nu prea ajută adesea confruntațional. Sunt câteva.
Asta înseamnă că noi trebuie să fim atenți la punctele sensibile.
Sunt câteva ocazii în care poate să ajute. Am un cunoscut, Jay Smith îl cheamă, îl puteți vedea pe internet, peste tot. Merge și poartă dezbateri puternice, nu dialoguri, ci dezbateri confruntaționale, spune șeicului Muhammed, n-ai dreptate, uite acolo așa, Hristos așa, predică cu îndrăzneală Evanghelia arătând incorectitudinile din felul lor de gândire. Omul ăsta îl stimez foarte mult, am fost la el în casă, ne cunoaștem de 20 de ani, are dreptate și există un spațiu în care poți face, ăla este un spațiu organizat în cadrul instituțiilor de învățământ în general la universități, din Oxford, din Massachusetts, din toate părțile lumii îl invită să poarte asemenea, nici măcar dialogul dezbaterii. Dar sunt regulile de Oxford, sunt niște reguli foarte stricte. Nu odată s-au întâmplat să aibă meeting-uri la ieșirea din ăsta și să fie în situații mai complicate. Dar, în general, nu. Este un spațiu în care funcționează, lumea știe. Da, acolo, hai să zic, ar mai merge. Dar nici acolo n-am văzut pe nimeni vreodată să zic că l-am primit pe Hristos în timp ce Jay Smith a avut dezbaterea asta. El mai zice de câte un caz, două, în care la dezbaterea respectivă cineva a participat, după aia a intrat în legătură cu ei și în felul ăsta s-a întors la Dumnezeu. Deci există, dar foarte rar. De asta vreau să spun.
Totuși se zice că musulmanii se întorc destul de greu la Hristos.
Greu sau mai puțin greu.
Fie prin metoda confruntațională, fie prin alta.
Da, deci dacă funcționezi în această metodă, cel mai probabil, dincolo de aspectul violenței, că omul de când devine violent? Când nu te pricepe, când nu înțelege ce spui, când are impresia că spui ce a înțeles el, dar tu de fapt spui altceva. Deci atunci devine omul violent. Deci odată nu înțelege ce povestești, pentru că nu ai vorbit în termenii lui, n-ai vorbit pe limba mamei lui, să zicem așa, în felul în care se poate înțelege. Dar nici n-ai rezultate foarte, foarte bune. De aceea prefer altă modalitate. Preferăm mai ales modalitățile de la om la om. Vorbind de există o metodă care se numește metoda Cămilei. Metoda Cămilei, în sensul că Cămila are o cocoașă sau două și că, sau în altă parte, alții vorbesc de building bridges, de construirea de poduri, în sensul că te ajută, trebuie să urci așa și să urci ca pe pod și să să faci punte cu el. Și atunci intri, această metodă a cămilei, tocmai astea sunt 7 pasaje majore în care se vorbește despre Iisus în Coran și iau un pasaj din acesta, din Coran, în care se vorbește despre Iisus și pornesc de acolo. Uite, de exemplu, într-un Coran, într-o parte a Coranului zice că Iisus, fiul Mariei, s-a născut din fecioară, când ea era fecioară. Pornești de acolo. Și pornești, uite, vezi, în Coranul la tine scrie că Iisus, mulți dintre ei, majoritatea, nici nu au citit vreodată Coranul. S-ar putea să nu-i ajută foarte mult, dar nici nu sunt împotriva ceea ce spui. Că vii cu Coranul și le spui. Și, este, deci noi credem în Iisus. Ok. Știam eu că noi credem, dar n-am știut de unde. Acum e din Coran de acolo, din sura cutare, de la aiatul cutare, deci de la versetul și capitolul cutare.
Adică se găsești puncte comune, nu puncte de divergență.
Da, și pornești de acolo și expandezi, vin creștinism, vin în scripturi, vii în gândirea noastră. Da, Iisus Hristos a născut fără păcat, s-a născut din Fecioara Mare, dar știi povestea cum a venit îngerul la ea? Dar știi ce s-a întâmplat după aia? Dar știi ce a făcut el la 12 ani? Dar știi ce a făcut el la 30 de ani? Dar și pornești, expandezi, lămurești dincolo. Dar știi de ce a fost nevoit să se nască din Fecioara Maria? Pentru că n-a avut niciun păcat și dacă avea păcat nu ne putea mântui. Deci pornești, construiești poduri peste ceva ce deja ei sunt de acord cu tine.
Ai un pilon.
Ai un pilon pe care tu poți construi și vii de partea asta la și construiești podul. Omul, dacă tu te-ai băgat la el acasă și i-ai spus, da, sunt de acord cu ce ai știut tu până acum, omul poate este mai ușor dispus să vină și el la tine acasă și să-ți afle cealaltă parte a pilonului pe care el încă nu a știut-o, nu a aflat-o. Și această metodă a cămilei adesea funcționează foarte bine. Deci noi am pus-o în aplicare.
Nu este metoda cameleonului, adică să pretinzi că ești altceva. Și chiar într-o altă discuție pe care am avut-o noi doi, chiar spuneai că ei sunt foarte refractari atunci când pretinzi că ești altceva. Trebuie să-ți asumi identitatea de creștin, dar să încerci să unești cele două.
Exact. Eu nu sunt curios nici măcar de unirea creștinismului cu islamul, ci eu sunt curios să iau ceva sau sunt dispus să iau ceva în ceea ce cred ei și să încerc să lămuresc ceea ce ei deja știu, dar ei nu și-au pus niciodată întrebarea de ce Iisus trebuia să se nască, de pildă, fără păcat, da? din Fecioara Maria. Dar n-au lămurit acest aspect și nu știu consecințele acestui fapt. Eu vin și expun pe acest fapt, aduc elemente noi care lămuresc și omul zice, e incredibil. În același fel merg doctrina despre păcat. De exemplu, da, mă duc în Coran unde scrie că păcatul este fără de lege, păcatul este urât de Allah și păcatul așa. Și mă duc de acolo și pornesc conversația. După aia intru în creștinism și spun, uite, păcatul pune un zid de despărțire, uite, păcatul ne-a îndepărtat de Dumnezeu, uite, Dumnezeu este sfânt, nu poate să vadă păcatul. Dar Dumnezeu vrea să intre în legătură cu noi. El ne așteaptă să intre, să intrăm în împărăția Lui, să intrăm, ne-a făcut invitația tuturor. Și intri în ceva care ei până atunci n-au auzit. Și zici, da, ok, dar tu cum primești iertare pentru păcatele tale? Ce ai iertare? Dar au trebuit vreodată să-mi cer iertare la Dumnezeu pentru păcatul meu? Nu! Dacă am făcut 5 boacăne ieri, astăzi mă duc și dau 2 lei la cineva și gata, s-au șters toate alea 5. Și eu așa nu mă cred că s-au șters așa ușor. Păi da, uite-te că în Coran scrie că Dumnezeu urăște păcatul și că nu-l poate suporta și că toți cei păcătoși nu pot sta în fața lui. Și intri de unde știe el, dar treci dincolo și uite urmarea păcatului. Vezi, Injilul ne lămurește care este Noul Testament, ne lămurește care sunt urmările păcatului și vezi că ne dă și soluția ca acest păcat să fie iertat, să fie șters și singura soluție, nu a apucat Coranul să-ți spună tot, Îngilul îți lămurește mai multe și pleci de unde este el.
Trebuie să fii artist?
Nu trebuie să fii artist.
Fii foarte priceput în Coran și în Noul Testament?
Am văzut oameni care au folosit metoda cămilei fără să vorbească limba arabă, fără să fi știut foarte multe despre islam înainte. Pur și simplu sunt lucruri elementare, păcatul, credința în Hristos.
Dar trebuie să te intereseze puțin, să vrei să le spui Evanghelia musulmanilor.
Păi despre asta vorbim, că vrem să mărturisim pe Hristos, că noi avem mandatul ca și creștini să mărturisim pe Hristos. Hristos ne-a spus, mergeți în toată lumea și mărturisiți.
Pentru asta ar trebui să învățăm.
Nu putem să facem nimic fără să fim dedicați, fără să fim dispuși. De-aia am spus, orice conversație cu un musulman și cu orice om, e bine să înceapă cu o rugăciune, fie în gând, fie în la propriu vorbind cu voce, dar în sensul că încerci să-l aduci pe om în prezența lui Dumnezeu și să spui, eu vreau de fapt să-l cunoști pe Dumnezeu, nu să vezi cât ești de deștept și cât ești de capabil și cât te-am citit eu până aici, ci vreau să-l cunoști pe Dumnezeu. Pornești de unde este El. Și asta este valabilă și pentru alte religii, nu doar pentru Islam. Să-l iei pe om de unde este el. Chiar și în creștinism, pentru cei care sunt creștini nominal și nu-L cunosc pe Dumnezeu, măi, dar tu chiar crezi că Iisus a murit pentru păcatele tale? Bun, dar dacă chiar crezi, tu ce faci? Deci pornești de unde? De la niște adevăruri pe care
unii
ele are.
Unii pornesc tocmai de la diferențe, de la motivele de contradicție.
Vorbim că metoda confruntațională nu te ajută prea mult. Chiar nu te ajută. Adică eu aș folosi-o mai des dacă ne-ar ajuta în modul serios. Că, na, îmi place sau unora ne place diferent bătaia asta și lupta. Dar nu-i cazul. Deci nu-i cazul. Trebuie să mă opresc sau ne oprim din acest impuls pe care îl avem, pentru că nu produce rezultate. Dincolo de aspectul ăsta, vorbim despre o cercetare, că vorbeai despre ce suntem noi dispuși să facem. Trebuie să te rogi, trebuie să fii dedicat, dar poate punem și noi un pic osul la bătaie. Îl ai pe prietenul ăsta de o lună, de două, de trei luni în casa ta, îl inviți, te invită, dar treci dincolo, hai, să văd și eu el de fapt ce vrei și îl pui întrebări, începi și tu online să cauți niște răspunsuri și poate găsești, de exemplu, discuția despre onoare și rușine și el spune, domnule, pentru mine păcatul este definit nu că am făcut ceva greșit. Am făcut eu un kilogram de greșeală și acum trebuie cineva să vină să-mi ridice kilogramul și să-l poarte el, să nu-l mai port eu, ci este o chestie calitativă. L-am dezonorat pe tatăl meu sau l-am rușinat pe mama când am mințit atunci sau pe unchiul meu și este o chestiune de rușine și onoare. Și atunci vezi că de fapt sunt trei modalități majore de vestirea vești bune. Una este cea lui, în special, le iau pe Luther la bătaie acum, care a pus o lută și Calvin mai ales, că el a fost lawyer, a fost avocat Calvin. Și a zis, Dumnezeu este judecător, el stă în sala de judecată și te proclamă neprihănit sau te proclamă vinovat, proclamă corect, drept, da, zicem noi, fără vină, da, pe baza mântuirii lui, pe baza jertfei lui care ți-o oferă. Sau te declară vinovat pe baza faptului că nu accepți jertfa lui. Asta este ce ne-a povestit Calvin și structura în care funcționăm de 500 de ani sau și de mai de mult încoace. Dar există și această bipolaritate între rușine și onoare în definirea păcatului. Îl necinstești pe Dumnezeu, îl dezonorezi pe Dumnezeu că nu accepți invitația lui. E fiul risipitor care ce-a făcut? El zice, am păcătuit împotriva ta. Nu a păcătuit împotriva lui tatăl sau nimica, adică în sensul relativ, că nu i-a dat în cap, nu i-a furat banii, ci el s-a dus și-a risipit. Dar a fost o necinste față de tatăl lui și față de familia lui și de fratii său și de ceilalți. Și el își zice, trebuie să vin înapoi să te cinstezi. Zice, nu, gata, nu mai vreau. Vreau să fiu unul dintre slujitori, unul dintre sclavi. Să-ți dau. Și tatăl zice, cum tu să fii sclav? Păi, dar ce mă necinstezi să fii tu sclavul meu? Tu ești fiul meu. Deci, din nou înapoi în sensul de onorare a lui Dumnezeu, de cinstirea lui Dumnezeu. Deci în ambele aceste aspecte. Și vin mai nou africanii, zic eu, vin africanii că ei o folosesc mai des, în ceea ce înseamnă al treilea pilon, mai ales mișcarea carismatică în Africa folosește această bipolaritate între slăbiciune și putere. Și zic, noi venim cu puterea lui Hristos și dăm deoparte toate duhurile necurate, toate slăbiciunile, toată sărăcia, toate împotrivirile. Noi vrem ca să trăim bogați și sănătoși și puternici pentru Hristos. Și vine un om peste oraș și proclamă împărăția lui Hristos peste orașul ăsta. Și în felul ăsta are impresia el că... Dar este un element valid. Da, Dumnezeu este putere. Dumnezeu are capacitate de curățire. El a vorbit numai și duhurile au ieșit. El s-a uitat numai la cineva și s-a vindecat. Uneori a pus mâna, alteori a făcut niște gesturi, dar există și acest. Noi, din punctul meu de vedere, noi trebuie să fim deschiși, uite, să ne lărgim orizonturile atunci când spunem vestea bună altora. Musulmanii și islamul, în general, funcționează pe această bipolaritate de rușine și onoare. Și când îi prezinți Evanghelia, nu trebuie să spui, tu ești vinovat, ești în sala de judecată, ești păcătos, dacă nu crezi în Dumnezeu o să mergi în iad. Nu îl ajută foarte mult. Trebuie să-i spui, uite, tu îl necinstești pe Dumnezeu și prin felul în care trăiești, Dumnezeu este rușinat de viața ta și tu produci numai rușine și tatăl tău și mama ta. El poate să fie profesionist, el poate să fie un medic foarte bun, el poate să aibă bani foarte mulți, dar nu contează, că el înțelege ce spui tu foarte bine. Prin felul, consecințele faptelor tale aduce ruptură între tine și Dumnezeu pe acest domeniu al rușinii. Deci tu trebuie să-i faci cinste lui Dumnezeu și uite cum îi faci cinste lui Dumnezeu, primindu-i pe fiul lui, pe cel apropiat lui, pe trimesul lui, pe Mesia, asta înseamnă, pe trimesul lui, cel uns, să vină și să-ți spună vestea bună. Dumnezeu, Tatăl, da? Dumnezeu a venit din cer, a trimis pe cineva, că n-a putut el să coboare, a trimis pe unul dintre ei ca să vină să-ți spună. Și tu ce faci? Tu îl necinstești, tu îl dai afară, tu îl nesocotești. Cum poți face lucrul ăsta? Și omul stă și gândește. Sunt cărți deja, avem și limba română tradusă, carte pe cinste și pe onoare. Vă recomand pe asta lui Roland Murrell, tradusă de o publicație în România.
Ce cărți ne recomanzi pentru a învăța cum să spunem Evanghelia musulmanilor?
Acum, sunt mai multe cărți în limba română. Din păcate...
Suntem la final, îmi dau seama că nu avem timp suficient să învățăm complex, dar ne pot ajuta foarte mult cărțile.
Sunt mai multe cărți pe care le putem folosi în privința asta, dar eu aștept să scriu cartea mea, să vă recomand. Mai în glumă, mai în serios.
Cred că avea ce spune.
Cred că, dincolo de cărți, important este să fim dispuși să ne informăm și să ne alergim orizonturile. Și cred că nu ducem foarte mare lipsă de materiale, cât de dorința și de timpul de a ne informa, de disponibilitatea de a accesa niște informații. Uite, emisiunile noastre sunt exact pe acest aspect, în dorința de a vă deschide apetitul, să vă informați, să fim deschiși. Avem în biserică un frate de-a nostru, când aduceam eu musulmani în biserică, în vizită, ăsta zicea, băi, zice, aș lua, dacă aș avea un Kalashnikov, zice, praf l-aș face pe ăsta. Zic, da, bă, cum ai putut, zice, că ai dat mâna cu el? Da, am dat mâna cu el, nu, ce să fac, că m-ai pus să dau mâna cu el? Păi te-am pus, normal că te-am pus, ca să vezi că și el e om ca tine. Da, zice, oricum ar fi eu aș băga Kalashnikov, dar ce ți-a făcut omul ăsta? Păi ăsta nu mi-a făcut nimic, dar poate unchiului, fraților, cine știi pe acolo, și aia ce ți-a făcut ție? Păi mie nu m-a făcut nimic, dar la nu știu care a făcut. No, păi zic că și el e om ca tine, și el mănâncă, și el mere pe două picioare, și el intri în aspectul acesta al natural. Dar avem între noi oameni care sunt împotrivitori datorită mediei, da, conținutului media pe care îl avem. Pe aceștia trebuie să-i aducem, să spunem, domnule, informează-te, liniștește-te, roagă-te pentru oamenii ăștia, hai fi deschis să-i primești în casa ta, să-i inviți la tine acasă, să discuți cu ei, că nu știi când unul dintre ei se poate întoarce la Dumnezeu. Și de asta, poate pentru mulți dintre noi, suntem la acest aspect al trecerii dincolo de ce am știut noi până aici. Uneori trebuie să ne informăm că am avut ce am avut, da? Dar când intri în contact cu o altă cultură, când intri în contact cu o altă religie, este sănătos să începi un pic să te informezi despre religia sau despre cultura sau despre limba respectivă, să vezi cum ai putea să-L prezinți mai bine pe Hristos fără să dai nasc cu barierele care sunt și care au fost. Acesta este un aspect foarte important. Vorbeam de metoda aceasta Cămilei, metoda confruntațională. Mai adaug un aspect, un element, să zic așa, ca și modalitate de mărturisire a lui Hristos, este metoda de a face pace. Și noi încercăm să facem pace, mai ales creștinii încearcă, unii creștini încearcă în Palestina, uite, de atâția ani de zile să facă pace. Lucru destul de complicat. Sau încearcă în Orientul Mijlociu să facă pace.
Au șanse.
Au șanse. Șanse sunt totdeauna să faci pace. În Bosnia, de exemplu, sau în alte părți, da? În care au fost conflicte între creștini și musulmani. Și ei spun, dacă am reușit să facem pace în Ierusalim, dacă evreii ar avea acces liniștit la pe platoul Muntelui Măslinilor și dacă musulmanii nu s-ar stresa că vin și evrei și dacă am reușit să facem o pace acolo și să vedem, atunci toată lumea s-ar schimba, toată lumea ar fi liniștită și ar fi pace pe pământ. Da, există o șansă și eu cred în acest aspect că nu trebuie neapărat să ne războim. Am condus câteva seminarii în Bosnia sau în Liban. tocmai pe acest aspect, aducând creștini, mă refer aici la imami, la preoți musulmani, la preoți creștini, la pastori și așa mai departe, în jurul aceleiași mese, două, trei zile, în care am stat să găsim elementele comune în religiile noastre pe care le găsim, care izvorăsc din profunda noastră credință și care ne îndeamnă la pace. Imamul asistent din Bosnia, după ce a stat cu noi trei zile, a zis, uite, vine vineri. Vineri, zice, scriu, că eu zic odată la două săptămâni, eu scriu predica care e predicată în toată Bosnia. Zice, o să scriu o predică despre facerea păcii și de cum pot să încurajez pacea între creștini și musulmani. Mulțumesc pentru seminarul pe care mi l-ați dat. Noi avem mai multe elemente în comun decât de cele care ne despart. Este o parte din vestea bună. Că Iisus aduce pace, Iisus pune pace între popoare, este liantul chiar și între popoare care par, sau între gândiri care par inițial diferite.
Nu cumva lucrul acesta ne duce la ecumenism, lucrul acesta este o frică permanentă pentru cei care vor să păstreze credința adevărată.
Da, noi nu vorbim aici în cazul acesta de un ecumenism, ci vorbim de trăiți în pace cu toți oamenii. Ne învață Scriptura, da? Ci să ne găsim elementele între noi. Cine te îndeamnă la război cu fratele tău? Uman, om, care este și el pe pământ. Când Scriptura te îndeamnă să trăiești în pace, zice, primește-l pe dușmanul tău în casa ta, dă-i să mănânce, dă-i să bea, mai ales dacă intră o situație vulnerabilă, ia lângă tine. Cine suntem noi mai șmecheri să spunem, nu, pe dușmanul, dacă l-aș prinde, l-aș termina, pentru că și el m-ar termina la el acasă. Poate te-ar termina la el acasă. Ai dreptate, nu știu, Dumnezeu știe. Avem exemple din Nigeria și din alte părți în care am văzut și sunt și acum și în Indonezia și în alte părți, în care oamenii încearcă să trăiască, ok, tu ești musulman, eu sunt creștin, nu vreau să-ți schimb religia, nici tu nu vrei să o schimbi pe a mea, vreau numai să trăim în pace. Hai să trăim în pace, să trăim liniștit. Este și această o formă de proclamare a veștii bune a lui Hristos. Incipientă, nu suficientă, dar este un pas în față decât un pas în spate să iei pușca și să-l împuști.
Suntem la finalul emisiunii noastre. Nu știu dacă mai e nevoie să tragem și alte concluzii. Ce zici tu, Narcis?
Eu aș încuraja ascultătorii să fie dispuși să se roage, ca să poată să-L mărturisească pe Hristos musulmanilor, să fie dispus să se informeze, să fie dispus să-i primească, să-i bine primească pe acești oameni în familiile lor, în viețile lor, în casele lor și să fie dornici să învețe modalități noi, să acumuleze noi modalități prin care să poată să-L mărturisească pe Hristos. Și dacă avem această atitudine, eu sunt sigur că Dumnezeu va lucra în noi și prin noi.
Astăzi am vorbit despre cum să le spunem musulmanilor vestea bună, cum să le spunem despre Domnul Iisus Hristos. Vă aștept și data viitoare să vorbim despre Hristos pentru musulmani. Invitatul nostru de astăzi a fost Narcis Vlașin, specialist în relații dintre creștini și musulmani. Mulțumim!
Ați ascultat emisiunea Hristos pentru musulmani, împreună cu Valentin Giurici și Narcis Vlașin. Am discutat despre cum să împărtășim vestea bună musulmanilor.